ำมาบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องวิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่นซึ่งเล่าโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบทนำท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้รู้เห็นธรรมประจักษ์ใจด้วยปฏิปทาอันราบรื่นดีงามที่ควรเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาได้อย่างเต็มปากเต็มใจองค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันแต่มิได้เขียนวิธีเดินจงกรมที่ท่านเคยดำเนินมาลงในประวัติท่านว่าท่านทำอย่างไรกำหนดทิศทางอย่างไรบ้างหรือไม่ทางจงกรมสำหรับเดินทำความเพียรในท่าเดินสั้นและยาวเพียงไรก่อนจะเริ่มทำความเพียรในท่าเดินท่านทำอย่างไรผู้เขียนลืมลงไว้ขณะที่เขียนประวัติของท่านจึงขอนำมาเขียนลงในปฏิปทาสายของท่านเพื่อท่านผู้สนใจจะได้ยึดเป็นหลักฐานต่อไปความจริงพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับของมัชฌิมาปฏิปทาสำหรับท่านผู้สนใจดำเนินตามอย่างถูกต้องตายตัวก็มีอยู่แล้วดังนั้นท่านอาจารย์มั่นจึงยกแบบฉบับนั้นเป็นเครื่องดำเนินอย่างหาที่ต้องติมิได้ทั้งอิริยาบถธรรมดาและอิริยาบถแห่งความเพียรในท่าต่างๆแต่จะอธิบายวิธีเดินจงกรมก่อนวิธีอื่นทิศทางและความสั้นยาวของทางสำหรับเดินจงกรมมีดังนี้ทางเดินจงกรมตามที่ท่านกำหนดรู้ได้และปฏิบัติตามเรื่อยมานั้นมี3ทิศด้วยกันคือตรงไปตามแนวตะวันออกตะวันตก1ไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้1และไปตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือ1การเดินจงกรมก็เดินไปตามแนวทั้ง3ที่กำหนดไว้ในแนวใดแนว1ความสั้นยาวของทางจงกรมแต่ละสายนั้นท่านว่าตามแต่ควรสำหรับรายนั้นๆไม่ตายตัวกำหนดเอาเองได้ตามสมควรแต่อย่างสั้นท่านว่าไม่ควรให้สั้นกว่า19สำหรับเวลาอยู่ในที่จำเป็นหาทางเดินมิได้ทางจงกรมขนาดธรรมดายาวราว29ขนาดยาวราว25ถึง39เป็นความเหมาะสมทั่วๆไปเฉพาะทิศทางท่านถือเป็นแบบฉบับและปฏิบัติตามนั้นจริงๆไม่ให้คลาดเคลื่อนในเมื่อจำเป็นจริงๆและสั่งสอนพระเนนให้ปฏิบัติตามนั้นด้วยบางครั้งท่านเห็นพระเดินจงกรมผิดทางท่านยังเรียกมาดุด่าสั่งสอนเอาบ้างว่าที่สั่งสอนหมู่คณะจะเป็นทางธรรมก็ดีทางวินัยก็ดีได้สอนตามแบบฉบับเรื่อยมาไม่เคลื่อนคลาดแม้การเดินจงกรมซึ่งเป็นทางธรรมก็มีแบบฉบับไปตามธรรมเช่นกันการเดินจงกรมในครั้งพุทธกาลท่านมีกำหนดทิศทางกันอย่างไรบ้างหรือไม่ได้ทราบว่ามีทิศทางอยู่3ดังที่เคยอธิบายให้ฟังเสมอมาหมู่คณะจึงไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญแล้วไม่สนใจปฏิบัติตามก็แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจมาศึกษาด้วยความสนใจแม้สิ่งอื่นๆก็จะเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญดังที่เป็นมาแล้วและผ่านไปผ่านไปโดยไม่เห็นอะไรสำคัญความเป็นทั้งนี้จึงสอยเห็นความไม่สำคัญของผู้มาอบรมศึกษาอย่างเต็มตาเต็มใจเวลาออกจากที่นี่ไปก็จะต้องนำลัทธินิสัยความไม่มีอะไรสำคัญนี้ไปใช้กลายเป็นเรื่องไม่สำคัญในตัวของผู้ปฏิบัติไปเสียสิ้นการมาอยู่กับครูอาจารย์ที่เราเคารพนับถือยังไม่เห็นความสำคัญในคำตักเตือนสั่งสอนอยู่แลก็เท่ากับจะเริ่มสร้างสิ่งทำลายตนขึ้นในเวลาเดียวกันนี่แลเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้สนิทตายใจกับหมู่คณะที่มาอาศัยว่าจะได้สิ่งที่เป็นสาระอะไรบ้างไปเป็นหลักข้อปฏิบัติในการต่อไปเห็นมีแต่ความไม่สำคัญไปเสียความจริงธรรมที่นำมาสั่งสอนหมู่คณะทุกๆแขนงได้พิจารณากลั่นกรองแล้วกลั่นกรองเล่าจนเป็นที่แน่ใจไม่ได้สอนด้วยความพรวดพราดหลุดปากก็พูดออกมาทำนองนั้นแต่สอนด้วยความพิจารณาแล้วทั้งสิ้นเคยได้อธิบายให้หมู่คณะฟังมาหลายครั้งแล้วจนน่ารำคาญทั้งผู้สอนผู้ฟัง แทนที่จะพากันพิจารณาตามบ้างพอเป็นพยานแห่งการมาศึกษาแต่ทำไมความฝ่าฝืนจึงโผล่ขึ้นมายังไม่อายครูอาจารย์และใครๆที่อยู่ด้วยกันบ้างการพิจารณาทิศทางของความเพียรท่าต่างๆนี้ผมเคยพิจารณามานานและทราบมานานแล้วจึงกล้านำมาสั่งสอนหมู่คณะด้วยความแน่ใจเมื่อเห็นความฝ่าฝืนจึงทำให้อดสลดสังเวชใจไม่ได้ว่าต่อไปจะเห็นแต่ของปลอมเต็มวัดเต็มวาเต็มศาสนาและเต็มพระเนนเถนชีพุทธบริษัทเพราะความชอบใจความสะดวกใจพาให้เป็นไปมิใช่ความไตร่ตรองดูเหตุผลด้วยดีพาให้เป็นไปศาสนานั้นจริงไม่มีที่ต้องติแต่ศาสนาจะต้องถูกติเพราะผู้ปฏิบัติดึงศาสนามาเป็นเครื่องมือของกิเลสที่มีเต็มหัวใจผมน่ากลัวตรงนี้เองเพราะเห็นอยู่กับตาดังที่ว่าอยู่ขณะนี้แลดังนี้ซึ่งผู้เขียนได้เห็นท่านเรียกพระมาดุสั่งสอนอย่างเข้มข้นด้วยตาตัวเองจึงจำไม่ลืมตลอดมาเมื่อมีโอกาสจึงได้นำมาลงไว้บ้างฉะนั้นทางเดินจงกรมเฉพาะท่านอาจารย์มั่นท่านมีแบบฉบับจริงๆดังกล่าวมาท่านอาจารย์มั่นกำหนดรู้ทิศทางของทางเดินจงกรมการกำหนดรู้ทิศทางของทางสายทางเดินจงกรมท่านอาจารย์มั่นกำหนดดูตามอริยประเพณีในครั้งพุทธกาลท่านทราบว่ามีกำหนดกฎเกณฑ์มาแต่ดั้งเดิมท่านเองจึงได้ปฏิบัติตามนั้นเรื่อยมาการเดินจงกรมจะครองผ้าก็ได้ไม่ครองก็ได้ตามแต่สถานที่ควรปฏิบัติอย่างไรเหมาะทั้งทิศทางของสายทางสำหรับเดินจงกรมทั้งวิธีเดินจงกรมทั้งการครองผ้าหรือไม่ครองในเวลาเดินจงกรมทั้งขณะยืนรำพึงที่หัวจงกรมเวลาจะทำความเพียรในท่าเดินจงกรมท่านอาจารย์มั่นกำหนดดูตามอริยประเพณีทราบโดยละเอียดและได้ปฏิบัติตามที่กำหนดทราบแล้วเรื่อยมาคือการเดินจงกรมท่านสอนให้เดินไปตามตะวันหรือเยื้องตะวันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ท่านว่าการเดินตามตะวันเป็นที่หนึ่งเยื้องตะวันทั้งสองสายเป็นอันดับรองลงมาส่วนการเดินตัดตะวันหรือไปตามทิศเหนือทิศใต้ไม่เห็นท่านเดินเลยนอกจากไม่เห็นท่านเคยเดินแล้วยังได้ยินท่านว่าไม่ควรเดินด้วยแต่จะเพราะเหตุไรนั้นลืมคำอธิบายของท่านเสียสิ้น